программамызды хептелек сенемызден башлайарыз. Сөнкі кеттешек мізе Түркменістанын Орсеттен энергия қызматташтығына еуртымет болғыт сөз бой бейлік райет азатлықларының яғдайына сенедеріз. Райетлерін өз қануны азатлықларынан пейдаланшы өмінің үчен еуртақи шерптер темасында жекмежек тұрып кешеріз. Медени темадан Түркмен модасының Москвада көркөзүлүшү менен тааныштырабыз. Сүүнкү кепешигимизде диңлейчилерибиздин сестенмелери ва йорду ичинен сыйнаатлы рубрикаларыбызды эми диңлеп билерсиңиз. Кепешиги Москвадагы студиядан мен Гүзел алып барыярын Азаттык радиосунун толкундарында калың. Шейепте Түркмен Орсет қаз кепілешіклері білен башланды. 19 октябрда Ашхабадта Түркменстанның президенті Құранғұлы Берді Мухаммедов ой Орсетін Газпром компаниясының башлығы Алексей Миллер арасында кечірлен кепілешіклерді ресми мағлұматлары көре тараплар қаз пудағындағы ұзақ мөхлітлен стратегия қызматташлы білен бағылы меселелері аралып маслаға деттілер. Ема өз науатында сейіншілер Газпромың елбасшысының бұ сапарының Ашхабад білен Москваның өз ара ғаз сеудасыны дікәлтмәгі таярлық олар деп қарашыптылар. Сентябр айының аяғында Түркменстанның ой Орсетің президентлері арасында Түркмен башы шәхерінде олан кепілешіклерден вәрі тарапларың ғаз сеудасыны дікәлтмәгі таярдығы екі юрдыңым хабар веріш серіштелерінде юрт ресмейлеріне салғыланмақ білен хабар берілепті. Кәбір мағлұматларда Түркменстанның шу айың аяғына ченлі Орсет тарапынан Түркмен ғазының сатын алынып башланмағына қарашыл янлығы айдылды. Ема Ашхабадта кечірілген душанбе күнгі кепілешіклердің тақиқ нәтижелері барада хабар берілмеді. Білермендер мұнай тараплары өзара ұлалышықсызлықларының арадан айырылманлығы өлен бағылаштырдылар. Москвада Қигда институтының аналитиге Андрей Грозиның пікіріне өре, Түркменістан өлен Орсет арасындағы ең давалы меселе қазың нұрхына дейшілі.
Отсутствие информации – явное свидетельство того, что стороны не сошлись.
Информацияның йоқтығы тарапларың ғазың нұрқы барыда ұлалышманлығын аңлатыяр. Газпром ва Түркменістан тарапындан өңі сүрлеян бағалар бейрек-бейреге қабат келмейер. Түркменістан өз ғазыны хас қымат сатмағысылыяр. Газпром болса оны хас ардан бағада сатын алмақчы олияр. Миллерің қарашылмадық ва пландан дашары бұ өзеті оның тараплар үшін аматлы нұрқы ұлалышмақ сейнаншығына бағлы болан болмалы.
Найти некую подходящую для обеих сторон цену.
Деп Андрей Грозин айтты. Түркменстан дүниеде мет болады ең күшлі басыш еден юртларың бейірі. Бұл арада серхетсіз репортерлер ғорамасының мет болады азатлығы өнші еллік қатаватында айдылыяр. 20 октябрді ғайрадылан бұл қатаватта айдылшына өре мет болатың еркінлілігі өнші Түркменстан 173-ші орында ерлешер. Яғни ол 175 сетірлік қатаватта ең ағыр яғдайлы юртларың соңғы үшілігіне керер. Серхетсіз репортерлер ғорамасының еллік қатаватына өре Түркменстан олы өзгірішлері ей олмадық юрттығына ғалер, журналистлер цензура, еден еттіліклері өз орлықлары теде бар еділер. Теманы дөвам еттіріп сөз науатыны кәрдешім алтын амандырдығы езіне берерін.
Сөз азатланы өңкісіге алы, шолвар көтшем ержерлік күлен қоғырамалылар деп, серхетсіз репортерлер ұраматының баш секретары Жан-Франсуа Жулияр, шүгін 20 октябрді метуот азатла үлен вағланшықлы бейанатыңы яйрадылмағына бағышлап еден чықшын айтты. Серхетсіз репортерлер ұраматының Европайым өңкі Совет дөулетлері ойынша бөлімнің елашысы Елсі Видал сөз азатлығы меселесінің Түркмен санына қиядай барыда біз білен сөхөттешікті шейлі дейді.
Speaking of the authorities' action, improvement is hardly seen.
Hökumetlerin hereketleri barada aytsak, söz azatlygy meselesinde öňe gidişli görmek gaty kyn. Türkmenistanlyň beýlik ýurtlarynyň arasynda gatnaşyklarda öňe gidişlik bar. Ýagny bu ýurt öňki ýaly üzme däl. Muňa gowy baha berip bolar. Emma söz azatlygy barada gürrüň etsek, siz metod azatlygy boýunça Türkmenistanyň iň soňky 3 ýurtyň birini görüp bilersiňiz. Bolsa Türkmenistanyň erkin metodyň ýokdygyny aňlatýar. Şeýlede ýurtdaky ýagdaýy garaşsyz журналист олмағыз легені үшін өрән қоуплы олмағына ғалияр. Европа юртларының әм Европа білелешінің Түркмен сәмлен алпарян диалогы әм есасан энергия меселесіне өніктірлен. Шын үшін невті оғазың Европалар үшін елетерлі олмағы адам қоуқлары меселесінің қоуыз олмағының өңіні бөгіт олып түрияр. Қаз тақиғы қоуп түрі дияр.
So it means access to oil and gas resources. It's not a chance, I think.
Deyip, Elze Vidal Türkmenistan'a sözü atlavlen bağlı yaday varada radyomda veren interviusunu aytdı.
Türkmenistan'da metbuğat azatlığının yaday varada altın amandırdıq edinin sinini dinlediniz. Yakın günlerde Türkmenistan'da grajdan aktivisti tutsak edildi. 20. oktyabrda daşoğuzda tanimal ekolog ve grajdan aktivisti 53 yaşlı Andrey Zatoka tutsak edildi. Onun doğulan günü olan vaka varada memorialı ve Türkmen inisiyativası kuramaları tarafından berilen маглуматларга көрө, эптенин сейшенбе күнү Затока ир саат 11:00 базарда азык сатналып жүрүпкө, ага неавелли бир адам тополуп башлаптыр. Андрей Затока мунун провокациядагына көз кетирен соң качып, полицияны чагырмагы сыйнанышанда колойдон оготту турган эки полиция өкүлү анын өзүн эле салды. Полицияда Андрей Затока анын акшам саат 9:00 кой берилжектиги айтылыпты. Эми идеяны ага кечип барган адама агырлыгы орто дарежедеги шикестлери жетирмекте шүпкеленгенлиги ve şunun için tutsaklıkta galiyanlığı mellim edildi. Andrey Zatoka tutsaklıkta galiyarka polisiya tarafından onun pidası deyip hasaplanyan adamın şunları gen galiyan şayetlerin göz önünde bazarda arkayın ve sağaman gezip yörünlüğünü Azatlık Radyosu'nun havarçıları gurrun verdiler. Havarçılarımızın sözlerine göre şol bir vaqtta Andrey Zatoka'nın dilmacına ve aklıvçısına telefon arkalı açık hayvatlar ediler. Onu oyunun önünde maşinli adamlar karavullu yerler. 2006 yılın ayağında Андрей Затока каршы Түркмен хакимиятлары тарапынан калп айыпламалар өңө сүрүлүп, иш кетилмек сыйнанышы кедилипти. Эми Сапар Мурат Ниязовдун жоголмагынын изяны 2007 жылдын январь айында эколог ва граждан активисти Затока шертли жаза берилип бошотулупту. Хедрик вакытта Түркмөнстан расмий дарежеде реформалар ва эхли урлайын өзгөрүшлөр барада ыгланы диярка саясий жемгечилик тайдан өзгөрүйөн юрду махсус болмадык шейле вакаларын юза чыкмагы немени аңлатып билер. Постсовет дөөлөтлөрү боюнча аналитик Александр Народецкийнин комментариясын эдик катыңыза хөдөрлөйөрүз. Комментариянын мазмуну менен кардешим Назар Худайберди танышадыр.
Поступающая из Туркменистана в последнее время информация свидетельствует о том, что
Фонку дәвер Туркменстаннан гоушян хабарлар юртта хозалары вакаларын болуп кечәнлигине шаяатлык эдер. Инни исленни керекете тәбелиги яшырын сакламак барха кыйнашыр. Берде гурун ресми пропаганданын өуран-өуран кайталыган ваатлары барды дәрле ират көпчүлүгүнө алады дөрөдөн ягдайлар барысына барыр. Туркменстандын өрүйтү кулуклары жемгетин үстүнөн контролдо үйшлөндүрүйөр деген информациялар юрдун дүрлү күнжөктөрүнөн сызып чыкыр. Şol gödövçülüğü hem kısışı olalı bilen Türkmen jurnalistler duydular. Olanın aitmaklarına göre havar agentliklerinin iş prosesine Türkmenistan'ın Milli Hovsuzluk Ministerliği koşulşuyar. İnni yörüytü kulluklar yörüytü oturan Sendura vokiline, redaktora da ınanman, in sonku düzödüşler yörüytü kullukların göz gönü gödövçülüğü aslında geçirliyar. Son çiğnem ehli informasyalar yılmanak, yerli çekistlerin iyinçö göz eleginden geçirilen. Olar dili qovu bilenligi, siyasi derecesi bilen hiç açanan tapawutlanan adamlar değil. Yönü olorun giyirdiyen düzödüşleri, koşmaçaları öli inemen berdi deyip dur. Mısal üçün prezidentin kaq etrafına, yaşlık Serhet kalasına barşı varadaki informasiyanı alıp göreli. Ol devlet informasiya agentliğine degişli Türkmenistan altın asır internet saytında yerleştiriliptir. İçi prezidentin adına yarancan sözlerden doğulu şokavarda informasiya cuda ağ. Президенті өзін шының ялы көдік, сыпайшылықсы, хатта провокация хәсетлі өгдірмек керек мүкі. 30-50 сантиметрлік текстті оның өзіпелері, қошын генерал дейін харбычыйны үш кедек қайталаныяр. Адаты бір хабар, Құрванғылы Берді Мұхаммедови өуіп аршы шықарыян айдым ялы бірдады өрліптір. Барып совет дәуірінен мәрі көплері аян бір хақиқат бар. Хеммелері белли хақиқат, хәлі шынны қайталаны берсе, ол терс реакция дөрөдер. Шейли хызматы президенті кіме дияр деп, по совет дәуілеттір ойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын довам еттірер.
Неужели ему жизненно необходима такая неискренняя и, очевидно, неуклюжая?
Аңрыңы бәріңі кетірен шының ялы суыжық керекетлер, япа дегімеен ялан өгілер оңы шейлі зерур мұқа. Егер бейші Милли Хопсызлық Министерлігінден қойлан адамлар еріне етірен болса, ол соңы білін нәмелері алып келер. Олар нәме қаданжақ қолы арқалар. Дүниеде Түркменстанның биябрай, қарадонлы болмағы одалы білін Москва бәхвейтілдейен тиіншілер мамыламықа. Qıytqı vaqtlıqı molta Türkmenistanın daşına çıxan adamlar kegebeçilerin gödökçülüğünün güyüşlenenliğine aydiyarlar, xabar veriyarlar. Bir günlükte ekolog Alexey Zatoka'nın tutsuq edilenliği varada informasiya ayıradı. Onu huliganşılıklı harekette ayıplap, şol oyunu üyörleri kurnap, Daş oğulda yine gözünökten anır geçiriptirler. Daşar yurtları okuva gidiyen yaşlar baran yerlerine başka durmuşu görüp pikir edip başlayarlar. Daşar yurtta hemişelik kaltam nenense olur kadip. Hatta Türkmenistan'dan daşar çıkayan resmi delegasyalarım yürüyte kullukların berk gözökçülügünle, delegasyanın düzümünle öz vokilleri var. Daşar yurda çıkan adamlar öz yurdu, medeniyeti, sunuga deterleri, öz topraklarını amala aşırlayan beylikü kovu işleri varatını erkin gurrun verseler, söhbetteşliklere katnaştalar, Türkmenistan'ın peydasına avrayına bolayacak yali. Yöne daşar çıkayan Türkmenistanların idinine berk gözökçülük var. Olara öz yurdun daşarda propaganda etmeye kadar ruhsat yok. Bir aklı sığmazak bir yağday. Dünyada öz yurdunun avra yurununu kökönök olayan, Türkmen halkının beyk kazananları varada kaytalama qoğu görüyen prezidentin bu gurrun edileyen yağdaydan. Daşar yurtlara gidiyen Türkmenistanlıları yürüyte kullukların dar halkada saklayanlığından havar var mı ka? Milli Kopçuluk Ministerliğinin köp sağında işgərleri Türkmenistan'ın halkara avrayını püçöge çıkarmak için tağallarlarını yadavsız devam ettiriyer. Bunu serkesiz reportörler kuramasının yakınına çap eden hasavatı da tasdikliyer. Metbuğat azatlığının düğüpten yok yurtlarının üçlüğününe Türkmenistan özünü orun alıptır. Fanovdaki komşuları Demirgazı Koreya hem Birma. Şeyli yağdayda Türkmenistan'ın prezidenti teyze kalkınışı amala aşırıp bilir mi? Ahir sonu yurt barmalı yerine derle, şol köyüne Stalinizme güpülap düşmez mi deyip, Polsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyesini tamamlayar.
Не получится ли так, что страна в конце концов залетит не по адресу? Старый сталинизм.
Поссовет дәүләтләре буенча аналитик Александр Народецкийның комментариясы белән кардәшем Назар Худайверди танышты. Сүгенләр Москвада бик мода хептелеге кечер. 1994 елдан бери Орсетның файтахтында кечерлегән мода даварасына шу ел илкинҗе гедәк Түркменстанның модельерләре гатнашярлар. Шул Германияның мәшһүр автомобиль компаниясе Volvo белән партнерлыкта Volvo мода хептелеге ады белән Москваның Гостиный двор мәркәзендә кечерлегән бу мода хептелегенең чагында 22 октябрьдә Випа сөйн мода өйнең коллекциясе күрсәтелде.
Коллекция сезона весна-лето 2010. Дом моды Вепа Союз.
Вепа Сөйін коллекциясы стиль тайдан 80 жылыра салғы верер, геймлер шифон, органза, үпеге, уэтафты ялы маталардан тікіліп, Нағыш вай Сваровски дашлары білен беделен дейп, мода өйінің метбоғы үшін яйрадан мағлуматын дайдылды. Азатлық радиосы білен сөкпетті шолан томашачылар Түркменстанлы модельерлерінің ішіні, үлкінде әдәк көргенлігіні, өнің қоу тәсір қалдыранлығын айттылар.
Еще очень понравилось, как бы, и не видела ни разу модельеров Түркменстана.
Классика, европейская классика с ароматом, вкусом Востока, тонкой национальной подачи. Это очень радует.
Азатлык радиосының сөхбеттеше көрсөтүлгөн коллекцияны инче милли усул менен көтөрүлгөн күндөгөр таамлы Европа классикасы деген сөздөрү менен хасиетлендирди. Орсетин мода индустриясы үчүн мөхүм вака хасапланган ва шул 15-нчи жыл дөнүмүн белгилеген бу мода даварасында озалкы жылдарда Версачи, Роберто Кавалини, Ричи, Труссарди алы дүйнөнүн эң мешхур мода үйлөрүнүн коллекциялары көрсөтүлүптү. Шул мода хептелиги Орсетин мешхур модельери Валентин Юдашкинин коллекциясы менен ачылды. Вепа сөйүн Москвадагы мода хептелигине катнашмаклыгын өзү үчүн эдилен ва эдилжек иштер боюнча хасабат болжогун коллекциянын көрсөтүлмөгүнүн өң Азатлык радиосына айтты.
И это, наверное, отчет определенной работы, то, что мы будем делать на будущее.
24 октябрьде Түркменстанлы дизайнер Гүләлек Аман Сәхедованың коллекциясы көрсөтүлөт. Гүләлек Аман Сәхедова кетени белән эшләр. Оның Москвадагы мода хептелигине көдөрлөнгән Юпек Йол коллекциясында Түркмен дәп тесурларының ва милли киемләрнең дәүрен дизайн карайышлары белән утхашанлыгы Volvo мода хептелигендә көпчүлүкләрен хәбәр берер серистләре чин чап көрүнешендә ярдәмлән мәгълүматлар да әйтелде. Мода хептелигенең чагында Москваның Гостиный двор комплексында Гүләлек Аман Сәхедованың коллекциясыны юрите стендлерде көрмек һәм мөмкин. Авторның сөйләренә күрә, коллекция көрсәтелгән соң геймләре сатналып булыр. Hormatly dinleyijiler, häzir size bildirişimizi eşitdiririz. Ondan soň hepdelik gepleşigimizi dowam etdiririz.
Gadyr dinleyijiler, Azatlyk radiosuna maglumat bilen habar ýollamak isleseňiz, siz ony mobil telefonuňyz bilen SMS arkaly iberip bilersiňiz. Biziň SMS üçin Aşgabatdaky nomerimiz 66 18 50 45. Gaýtalaýaryn. 66 18 50 45. Adatlyk radiosy geje günni siziň hyzmatyňyzda.
Hormatly dinleyijiler, hepde synymyzy dinleyijilerimiziň seslenmeleri rubrikamyz bilen dowam etdiriýäris. Radiomyzda goşýan hatlarda Türkmenistandaky ýagdaýlara degişli dürli meseleleri gozgalýar. Şol hatlar esasında taýýarlanan syny Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Aşyrgul-y Bayryýewden dinleýin.
Balkanlı dinleyicimiz Halliverdi Muhammed, devletin avadada kımmat takılı mihmanhaları kuryanlığını, onun halkara dinç alıştı turizm zoluğunu övürmek uğruna uli işleri ediyenliğini yazıyar. Yönü onun fikirçe bir yerde hususiyetçiliği, hususi iyetçiliğe giyin yol verilmese, devletin bir özünün Türkmenistanların dinç alışını gönüce kurat bilmecektiri mıhtalyar. Sonun üçünlü avadada niyasın bir kanun görkezmesi bilen yıkılın 13 milyon kovrak daha çalan eylerine kompensasiýa hem de täzelerini gurmak üçin yer bermeli. Yer bolsa dinleyijimiziň tasdiklaýan şeýle halar kenarynda gitdiýär. Elbetde guruluş materiallarynyň häzirki gymmatçylygynda kompensasiýa puly her bir daş üçin 40-50 min Amerikan dollarynyň az bolmaly däldir. Diýmek onuň üçin jemi 500-600 milyon Amerikan dollar gerek bolar. Aşgabatda gurulýan bir mehmanhananyň bahasy şonçarakka 100 minglerçe illeşlerimizin dinç alışını kuramak ve minglerçe maşgalarının kazın eklin çeşmesini dikeltme üçün bir harç çaktan aşa ulu değerlir. Devlet adam üçün ahirin deyip Balkanlı dinleyeceğimiz halli verdi Muhammed Fatını tamamlayar. Yurdumuzda öy telefonlarının abonent tölevi ücretsizce olup, ol köyüne manattan her ay üçün 1000 manat, demen inirilen Türkmen manatından olsa 20 tengedir. Deyip Aşgabatlı dinleyeceğimiz ağırlı ağa ise diyar. Şonuň üçin iýleşlerimiziň aglabaty bir ýylky abonent tölegini öňünden edip, bu hyzyrdan öň diýinip telefonlarynyň kesilmegine bahana goýmaýarlar. Göni şu ýylyň başyndan täze manada geçilip urulandan soň, ýeň ýagdaý ýüze çykdy diýip dinleýijimiz hatyny dowam etdirýär. Paşdalyýolaryň ara gatnaş hyzmatlary üçin getirýän izleşýänlerini habarnamalaryna abonent tölegi diýen bellik bolup her aýda 20 teňge alýar. Onun yazılışı yani, iyileşlerimizin köpsi onun bir yıllığını töledilir ahirin. Demek abonent tölegi olurdan inni ikinci gedek alınlayan olup çıkıyor. Doğru ayda 20 tenge bir yılla 2 manat 40 tenge ulu pullayan. Yönü aragatlaş karhanasının bir tölegi 2 gedek töletmeyi neye doğru deyip Aşgabatlı dinleyicimiz Ağirli Atayev hatını cemleyer.
Dinleyicilerimizin seslenmeleri rubrikasında Aşgabatdaky habarçymyz Aşyrgul-y Bayryýewiň radiomyza goşýan hatlara synyny dinlediňiz. Programmamyzy ýurt içinden synymyz bilen dowam etdiriýäris. Türkmenistanda täze ýollar gurulýar, köçelerde täze we döwre laýyk şeýlede ýokary öňelikli awtobuslaryň şol sanda ýolagçylar awtotransportynyň sany gitdigiçe köpelýär. Köpçülükleri transport gatnawyny kadalaşdyrmak we ilati kadaly transport hyzmatlary bilen öpçün etmek her bir ýurtda esasy sosial meseleleriň biri bolup durýar. Türkmenistanda ýolagçy transport gatnawy nähile amala aşyrylýar? Şu temadan habarçymyz Sultan Açylowanyň maglumatlaryny diqqatyňyza hödürleýäris.
Aşgabat şäheriniň ilatyny awtotransport gatnawy bilen öpçün etmek meselesi doly çözüldi diýen ýaly. Soňky 2 ýylyň içinde döwlet ýolbaşy tarapynyň satyn alynyp ýurda getirilen Hyundai kysymly awtobuslar liniýalarda uzalky ýetmezçiligi diýen awtobuslaryň üstüne ýetirdi. Garaşsyzlyk ýyllary dargatylan awtomobil pudagy biraz özüne gelip başlady diýip Aşgabatly ýaşaýjy pensioner Kadyr Ataýew söhbetdeşleşdi. Avtobuslaryň maşrutlarynyň sany artdyryldy. Şäheriň günorta bölegünde ýaşaýyş jaýlarynyň we idara jaýlarynyň artmagy bilen ol ýerinin gatnawy hem artdyrylmagyna degişli bolup durýardy. Bu işler haýalrak hem bolsa amala aşyryldy. 11-nji mikrorayondan Berdeňede kardiologiýa merkezini birleşdirýän nomer 9-njy maşrut, 30-njy mikrorayondan Paraxat 4 микрорайонны берләштергән номер 23-нче маршрут, Чыгыны шәһәрчәсе белән кардиологик мәркәзне берләштергән номер 47-нче маршрут, Көсе белән кардиологик мәркәзне берләштергән номер 42-нче маршрут, Темир юл вагларны сагынык көле белән берләштергән номер 20-нче маршрут ялып бернәчә маршрутлар юлы гойылды дип булдыгам әйтте. Автобусларын дөктөнсүз хәрәкәт итәен угры исасан бердәндә кардиологик мәркәз булып торыр. Ул яра номер 9, номер 15, номер 20, номер 34, номер 37, номер 42, номер 47 маршруттар бар яр. Бу маршруттарның катнауына һәм ул инспекторларына мәңзәр. Йөне 11-нче микрорайонның Ашхабадтан халыкара аэропортын берләштергән номер 1-лек автобусын катнау шәһәр илатын озалам. Хәзерем канагатландырман гелләр. Номер 1-лек автобуса кәте ярым сәгатьта карашмалы вакытын һәм аз булмыйар. Автотурларда номер 1-лек маршрутта карашып торган вакытын бәйле маршруттарга катнаган автобуслар 3-4 тәвәк кечип китәр. Вакыты сәгатьта һәр турларда билгедә күрсәтелмәсә дә номер 1-лек автобусын нира юк кылып китәен билле дәлде билдәсмәдә итәр. Соңра ул сүзен дәвам итеп сөйләде иде. Уны юлларын чатырыкларында кыдыралганларда кайсыдыр бер ортан келгән юлакчы автобуслары бейле кыр ортан келгән юлакчы автобуслар белән кабатлашарлар. Мисал өчен темир юл мензилинен кайтып Türkmen Vassa yolunun uğruna yürüyen nomor 37'lik avtobusi Türkmen Vassa yolunun Atamrat Sa yolunu uğurlan yerinde nomor 1'lik avtobusiyle kabatlaşıyor. Avtobuslarının grafiği oyunca bir vaxtın yönünde dolgada saklanan avtobusların birinden düşüp beylekisinin yetişeceksin yalı öyle yolukçuların ya da hiç bir avtobus sürücüğünü kılıklandırmıyor. Önünde duran nomor 1'lik avtobusa minmekçi olup iyi de saklanan nomor 37'lik avtobustan düşen yolukçulara nomor 1'lik Автобусның сүрәтесе күз өртеле карашман ташлап китер. Сейле ягъды 1-нче автобусның 38-43 агыды, 35-26 агыды автобусларның сүрәтләрендә һәр көн дигән ял кайталанлар. 19-нче октябрьдә ир сагат 9:30-да 38-43 агыды номерлы 1-лек автобусның ил хагапсыны какып кемен астырып белмәдем. Ондан соң келчәк новатта автобус оса күн ярым сагат караштым дип кадыра айтыр. Юлчы автобусларында сүрәтче булып эшләмәкләрнең өрән җавапкәрчелекле һәм дә агыр истәне һәммәбез беләбез. Шәһәрдә Мен яңа бер кыйынчылыклы тарапи автобус сүрүчләре күндәлек пул планының берилмәдер. Күндәлек планны дәвамлы сүрүчләрнең айлык хаклары үҗип булмау сәбәпле юлчы автотранспорт карханасында узак эшләгән сүрүчене görmek кыен. Шул сәбәпле сүрүчләр үз эшләм дәвамында һәм үз эш җирләрен сакламак, илаты мәдәниятле хезмәт итмәк барыда аладаланып торонаклар. Буларның İsağıdı dolu bolanı, planına yetmeli pul düşmedik sürücülere özlerini yol ofçularda ağrı köyüne alıp bariyarlar. Yokur tiyelikte sürüp bariyan masinin tiyelikini birden pes etmek, yol ofçı düşüp yetişmenke kapini yapmadan masini sürmek gel hoplu yağdaylar köp sürücülerde hâlisinde kaytalan yer deyip ildesimiz ait yer. Avtotransport kerhanasında işleyen ehli sürücüler için sonki iki yılın içinde milli formada işlemek yolu koyulan. Karacal var, gök köyünek. Келесендә тахия булмак хервер сүрүчү өчен хөкмәне. Әхли идарадыр керханаларда көй өчен мәҗбүри ягъдайда хайсы төрле форма гермәк кәле керекмәсәк төзгүлләргә яккын итмәү бес әтеп адам кәрчелекле булмаң, халкы мәдәниятле хезмәт итмәң, улыны кичен сыйламаң, етикәсендә сүрүчләргә үгрәтмәгә күпрәк үнес берелсә кугылар ди. Шәһәрен көчәләрне көркә гетергән овадан һәм аматлы автобусларның сүрүчләрнең хезмәтеннән илат көпчелек хошал булар ди. İldəşimiz sözünün sonunda aytdı.
Türkmenistandakı xəbərçimiz Sultan Açilovanı dinlədiniz. Qadırlı dinləyicilər, şol kəpləşimizdə qozğalan məsələlər barədə siz nə kilib fikirdi? Öz fikirlərinizi bizə e-mail arqalı yollang. Bizim e-mail adresimiz azatlıq, e-mail belgisi azatradio.org. Qaytalayar, azatlıq, e-mail belgisi azatradio.org. Xatlarınızı arışar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen biz heptelik gepleşigimizi geçirip utaryarız. Programany Moskwadaky studiyadan men gözel alıp bardım. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.